Салимит Сизбе, здравствуйте.
Вас приветствует компания «Казахтелеком». Меня зовут Амина.
Подскажите, пожалуйста, на каком языке вы хотели бы продолжить беседу?
Казахша, это хорошо.
Айрлы күнмен, дұрыс дозвонға түстім бе? Мұғманова Айжан Артуровна.
Я дұрыс.
Рахмет, Айжан Артуровна. Сіздің жеке есепшот нөміріміз 11-28-67-22. Қазіргі уақытта есепшот бойынша қарызымыз 482.311.89 тиім. Төленді бүгінгі күннің ішінде жүзеге асыруға жет. Әйтпесе қызмет көрсету уақытша тоқтатылуы мүмкін. Қай уақытта төлем жасайтынымызды айтып бере аласыз ба?
Мен қызметтермен қолданбаймын. Қайдан өшіруге болады?
Бір секунд, қазір сіздің кері байланысыңызды жазып алам. Рахмет, Айжан Артуровна. Келесіде сәттілік тілеймін.